Gasteizko alkateak Zeledoni. Festak ez dira nahastu behar mezu politikoekin. Peru amorrortu Barrenetxea. Gure abuela eta abueloei, gure aitona amonei, duela 50 urte erakutsi zigutelako duintasuna zer den. Gora martxoak 3. Aldarri hori egin zuen abuztuaren 4an Iñaki Kereiazuk Zeledon herri pertsonaiarena egiten duen aktoreak Gasteizko jaietako txupinazoaren bukaeran. Plazak bero hartu zuen mezua txalo eta aldarri artean, baina Gasteizko alkate Maider Etxebarriak, PSE ez du begionez ikusi festak aldarri politikoekin ez nahasteko eskatu dio Kereiazuri. Jaien balorazioa egiteko gaurko prentxaurrekoan edabideek mezu horri buruz galdetu diotenean. Laburra izan zen txupinazo eguneko Zeledonen diskurtsoa eta martxoaren 3ko biktimen aldeko izan zen egin zuen aldarri bakanetakoa. Aipaturiko hitzak esatearekin batera, Zeledonen laguntzaileek martxoak 3 elkartearen zapi beltzak atera zituzten eta Andre Maria Zuriaren plazako jendea polizia hiltzaile. Oihukatzen hasi zen. Ostegunean, gainera, elkarte horrek antolaturiko omenaldira joan zen Kereiazu. 1976ko martxoaren 3an hildako biktimak omendu zituzten egun hartan, baita Jose Luis Isasi ere. Zeledonena egiten duen aktorea egun hartan etzen atera biktimekiko elkartasunez. Gasteizko alkateari ez bide zaizkio gustatu elkartasun keinu horiek. Errespeturik handiena diet Kereiazuk izan ditzakeen aldarriei, baina festak ez dira nahastu behar politikarekin, azpimarratu du alkateak behin baino gehiagotan gaurko prentxaurrekoan. Ez dugu nahasterik nahi. Ez da nahastu behar, nabarmendu du Etxebarriak. Barkamen eskea. Handik ordu gutxira, ordea, alkateak adierazi du azelerazio politikoak eta nekeak eragindako gaizki ulertua izan dela bere adierazpenen ondorioz, eta Kereiazuri barkamena eskatu diola esan du Ixa sare sozialean lehen, Twitter zabaldutako mezu baten bitartez. Enaiz egoki aritu Zeledonek martxoaren 3ari buruz esandakoen inguruan galdetu didatenean, pankartekin eta banderekin zerikusia duten polemikekin batzuek festen inguruan egiten duten politizazioa aipatu baitut, azaldu du Etxebarriak. Alkatearen arabera, beraz, erantzun horretan etzen Zeledonen adierazpenei buruzari, kazetariek horri buruz galdetu badiote ere. Iñaki Kereiazuri barkamena eskatu diola esan du alkateak eta elkartasun osoa ere adierazi die Zeledoni eta martxoaren 3ko biktimei. Gehitu du ez zuela egun hartako tragediaren oroimena zikintzeko asmorik. Joseba Díez Antxustegie AJ-taren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak ere hartu du adierazpen txiki bat egiteko tartea eta esan du ulergaitzak zaizkiola alkatearen esanak. Are gehiago, esplikatu du Zeledonek egin zuena etzela izan politika eta festa nahastea, baizik eta hiri honen balioak egoki ematea. Festa borobilak. Gainerakoan, jaien inguruko balorazio oso positiboa egin dute alkateak eta Sonia Díaz de Corcuera kulturako zinegotziak EAJ. Jaiak ezin hobeak ia borobilak izan direla adierazi du Etxebarriak delituak ez baitira ugaritu. Sexu eraso larririk egon ez izana ere azpimarratu du alkateak. Zehazki, delituen arloan, aurten 385 salaketa izan dira, iaz baino 4 gehiago, eta sexu askatasunaren aurkako erasoengatik 4 delitu salatu dira, iaz baino 4 gutxiago. Txupinazoan, 60.000 ikusle inguru izan ziren, baina Zeledonen igoerak ere arrakasta nabarmena izan du aurten. 40.000 pertsona inguru bildu baitziren igande goizaldean Zeledonen Panpinaren San Miguel Dorrerako bueltako bidea ikusteko. Zeledon txiki eta Edurneren jaitsieran, berriz, 20.000 herritar bildu ziren Gasteizko udalaren datuen arabera. Kontzertuek izandako arrakasta ere nabarmendu du Díaz de Corcuerak. Leire Martinezek abuztuaren 5an emandako kontzertura esaterako 10.000 pertsona bildu ziren. Egun hartan, hain zuzen ere, ikuskizunetako teknikariak grebara deituta zeuden. Grebak oihartzun nabarmena izanagatik txosnetako egitarautik kanpo egitarau ofizialeko bi ekitaldi baino ez ziren bertan behera geratu. Felix Petite antzokiko antzezlan bat eta Aioz plazako kontzertu bat. Teknikariok sindikatuko eledunek salatu zutenez, Gasteizko udalak teknikari autonomoak kontratatu zituen egun horretarako, grebak eraginik ez izateko eta Leire Martinezek teknikari propioak ekarri zituen. Bigantzen inguruan ere mintzatu dira alkatea eta zinegotzia. Urteak dira Gasteizek zezenketarik antolatzen ez duela Gorka Urtaran EAJ alkate zenetik, baina bigantzak mantendu dira. Laster, ordea, iradierrarena zezen plaza moldatzeko lanak hasiko ditu Gasteizko udalak eta zezen plaza izateari utziko dionez bigantzak ezingo dira bertan antolatu. Udalak bestelako guneren bat aurkitzeko aukera plazaratu du, baina hautetxiek ziurtzat jo dute lanak 2027ko abuzturako ez direla hasita egongo oraindik eta hortaz. Beste urte batez ere bigantzak egingo direla Gasteizko jaietan.